Pačioje pamaldų pradžioje, kai brolis Ilja skaitė ištrauką šį rytą, kol kas dar ir yra rytas, ir po skaitinio gal pamenate, kokie buvo pirma mintis, pirmas toks pakomentavimas, paraginimas, kvietimas, nuskambėjęs iš brolio Iljas lūpų. Sako, kviečiu jūs šiandien, kad kiekvienas pamastytume apie tikėjimą. Taip, Dievo apvaizdą, būtent apie tai norėčiau pakalbėti šiandieną. Kaip ir giesmėje mes sakome, bet žinau, kuo aš įtikėjau. Kiekvienas iš mūsų, net 5 posmeliai, 5 priedainiai ir 5 kartus mes išreiškime tą frazę, aš žinau, kuo įtikėjau. Taip, bet giliai širdyje apmastykime, ar tikrai visada esame pasiruošę atsakyti tinkamai, kuo aš tikiu. Ne vien tik tai, kad tikiu Dievą, tikiu Jėzų Kristų, bendrai, kas yra tas tikėjimas, kuris padaro mano gyvenimą tokį, koks jis yra dabar, čia ir šiandien. Ir kaip tikintiesiems, pats žodis tikėjimas tikrai nėra naujiena. Ir skaitydami šventąjį raštą, mes vos ne kiekviename puslapyje galime sutikti šį žodį. Bet kas tai yra tikėjimas, viera? Jau turbūt iš karto prieš akis nušvinta Jono Evangelijos eilutė, kurioje pasakyta, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kuris tiki, nepražūtų. Jau matome kažko tikėjimas, kažkas tokio, kas keičia, išgelbėja nuo pražūties. Paulius apaštalas, rašydamas Romos bažnyčiai, kalba apie Evangeliją, sako, aš nesigėdiu Evangelijos, sako, nes jį Evangelija yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiam. Vėl mes matome paminėtą tikėjimą ir tą jėgą, kad Evangelija, tikėjimas, ta žinia, kurią skelbė Evangelija, turi galę išgelbėti. Taigi matome, kad tikėjimas yra gyvybiškai svarbus. Paimti ant vienos rankos pražūtis ir gyvenimas. Ar daug skiriasi pražūtis nuo gyvenimo, mirtis nuo gyvenimo? Sakytumėte, kvailas klausimas, tai čia net lyginti nėra ką. Ir kažkur stovi tikėjimas, kuris keičia viską iš pražuvusio į gyvą, iš tamsos, į šviesą. Štai kodėl taip svarbu yra, gyvybiškai svarbu yra suprasti, ką gi reiškia tikėti. Nes tikėjimas dėja ne visada būna teisingai ar pilnai suprantamas. Viena tokia jau senai žinoma dainininkė iš vienos iš kaimyninių valstybių yra pasakiusi viename interviu, sako, taip, aš esu tikinti, aš esu krikščionė, o štai pavyzdžiui, praėjusime gyvenime aš buvau katė. Ir taip, tai yra jos tikėjimas, jinai tuo tiki. Tai irgi yra tikėjimas. Ji tiki, kad ji yra krikščionė, ji tiki, kad praėjusime gyvenime ji buvo katė ir tai taip pat yra tikėjimas. Kitas galbūt sakys, taip aš tikiu, kad Dievas yra kažkur tai danguje, tačiau pasitikėti reikia tik savimi. Jeigu pats savimi nepasitikėsi, joks Dievas tau nepadės. Bet taip aš tikiu, yra ten kažkur Dievas. Matome, irgi yra tikėjimas, bet jame mes nematome pasitikėjimo. Net ir rašte pasakyta, Jokūbo laiške, tu tiki, kad Dievas yra, kad yra vienas Dievas, gerai darai, taip, tai yra šaunu, tai yra būtina tikėti, kad yra Dievas. Jokūbas sako, bet ir demonai tiki, kad yra vienas Dievas ir dreba. Matome, kad taip, tikėjimas tikėjimui nelygu. Dažnai tikintis, laikantis tikinčiais, priskiriantis save prie tikinčių. Šią sąvoką tikėti labai susiaurina, priboja galbūt vien tik tai kokio tai fakto, kokio tai teiginio pripažinimo. Taip tikiu, neprieštarauju, Dievas egzistuoja. Tačiau kaip gyventi, aš pats sau spręsiu, kaip gyventi. Bet aš neneigiu to, taip tikiu, Dievas yra. Matote, tiki žmogus, kad Dievas yra. Bet ką tai pakeičia to žmogaus gyvenimą? Ogi nieko. Tačiau Biblija pateikė mums daug gilesnę, daug platesnę tikėjimo sąvokos reikšmę. Taigi pažvelkime iš arčiau, panagrinėkime geriau, kągi reiškia tikėjimas. ką reiškia šį savoką. Bet prieš tai noriu dar tokius tris dalykus kelis paminėti, kad būtų tokio peno apmąstymui vėliau girdint tą savoką tikėjimas, tikėti, pasitikėjimas. Vienas iš tokių dalykų, kad raštas ragina, Judo laiške parašyta, kovoti už tikėjimą vieną kartą duota visiems laikams. Kai skaitome šios žodžius, pamastykime, ką reiškia, ar mes už viską kovojame, už ką žmogus kovoja, tai, kas jam yra brangu. Tėvai kovos už savo vaiką, tėvynę mylintis pilietis kovos už savo tėvynę, jeigu ją turi, arba jeigu dar tebe turi. Tai yra tai, kas mums yra brangiausia, kas mums yra svarbu, jis pasiruošęs tai ginti. Mes nekovosime ten už kažką, tai kas mums nieko nereiškia. Iškia, tai jau daug ką pasako apie tikėjimo vertę, reikšmę. Taipogi, kai Paulius ragina viename iš savo laiškų, sako, darykite gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Viename iš vertimų, darykite gerą tiems, kurie priklauso tikėjimo namams. Matote, visi tikintieji vardėjami kaip priklausantis vieniems namams, kaip viena šeima, kaip namiškiai, kaip tokia jungianti jėga, kuri sujungia ir padaro vieno namo gyventojais. Bažnyčia įvardėjama kaip Dievo namai. Ir tai parodo, kad tikėjimas daug giliau nei šiaip tik tai tikiu, kad Dievas yra danguje. Taipogi tikėjimas kaip tai, kas daro mūsų gyvenimą, kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename. Ne dėl to, kad kažką žinome, bet dėl to, kad mes taip tikime ir turime būtent tokius, o ne kitokius įsitikinimus, kurie ir nulėmė, kodėl mes būtent taip gyvename, o ne kitaip. Kaip pavyzdžiui, Paulius sako Galatams antros skyriaus 20 eilutėje, sako, aš gyvenu, tačiau ne aš, nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų. Ne tai, kad kažkada ten prieš 30-50 metų įtikėjau, sako, gyvenu, iki šiol gyvenu tikėjimu. Taip kaip mūsų kūnas gyvena, gyvi esame dėka to, kad mes alsuojame. Kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę, pabandykite 15 minučių nepalsuoti, 10 minučių. Viskas, jūsų gyvenimas baigėsi. Taigi, pamastykime apie tikėjimą. Tai galime išskirti tokias kelias svarbiausias tikėjimo sąvokas. Pirma, tai tikėjimas kaip tam tikro teiginio pripažinimas. Tam tikro teiginio tiesos pripažinimas, sutikimas. Taip sutinku, pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, Europą ir Ameriką skiria Atlanto vandenynas. Ar tiki tuo? Kas tuo tikite? Turbūt visi tuo tikite. Taip. Bet kiek tai veikia mūsų moralė, mūsų gyvenimą kasdienį? Turbūt nedaug, tik žinome, kad reikia pirkti biletą lėktuvui, o ne traukiniui, jeigu norime patekti iš Europos į Ameriką. Dievas egzistuoja, ar tuo tiki? Jeigu išeitume į gatvę ir apklaustume, galbūt daugiau kaip pusė žmonių pasakytų taip, aš tikiu, kad Dievas yra. Bet kaip tai paveikia, ar pasikeitė nuo to gyvenimas? Ar tai tas gyvenimas skiriasi nuo tų, kurie sako, Dievo nėra? Čia vėl lieka klausimas, kad egzistuoja dangus ir pragaras, angelai ir demonai, kad Jėzus mirė už nuodėmes, ar tuo tiki? Ir taip, ir istorikai, kurie nagrinėja raštus, ne vien Naująjį Testamentą, pirmojo, antrojo amžiaus istorikų šaltinius, kur teikta, kad taip, Jėzus buvo nukryžiuotas už nusidėjėlių nuodėmes. Ir tą faktą galima pripažinti, kad taip, tuo tikiu, tačiau tai ir liks tik tai toks sausas tikėjimas. Taigi, kad ir tos jau paminėtos eilutės, kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Vėlgi suprasti, ką reiškia, tikėti, kad Jėzus egzistavo kaip istorinė asmenybė, naivu būtų atmesti, ne, tokia asmenybė. Nors mūsų mokykloje mokė, kai kurie mokytojai sako, Jėzus iš vis neegzistavo. Tačiau dabar jau tokių turbūt nerastume. Turbūt visi sutinka, taip, Jėzus tikrai egzistavo. Ar tai reiškia, kad tikėti Jėzaus egzistavimu jau tai suteikia amžinai gyvenimą? Vargu. Todėl kitas dalykas, kuris labai yra svarbu, nors tikėti faktais, tai, kas Dievas sako, yra labai svarbu ir būtina. Tačiau nemažiau svarbu yra būtent tikėjimas, kuris perauga į pasitikėjimą, daveriją. Pasitikėjimas, ar tai būtų asmenių, ar tai būtų institucija, įvairūs visuomenės nuomonių tyrimo centrai daro apklausas, norėdami išsiaiškinti žmonių pasitikėjimą tam tikromis institucijomis. Ir tie procentai tokie labai įdomus. Ir kokia institucija labiausiai Lietuvoje pasitikima? Kas nors pasufleruoti galite? Ne bažnyčia, ugniagesiais. Taip, kai namas dega, tai tikrai turbūt kiekvienas skambins gaisrininkams pasitikėdami, kad tik tai gaisrininkai gali padėti užgesinti jo namą. Jie neskambins į sodrą, jie neskambins ten kokiai profsąjungai, kad mano namas dega, jie skambins būtent ugniagesiams. Tačiau ne 100%, 90% pasitiki ugniagesiais, kiti galbūt sviruoja ir tik 1% nepasitiki ugniagesiais. Turbūt kažkodėl 1 iš 100 mano, kad ugniagesiai atvykę negesins to namo, bet žiūrės, kaip jisai gražiai dega. Antroji policija, pavyzdžiui, 64% tik pasitiki, 10% nepasitiki, reiškia 10% jie nesikreips, nekvies policijos, jeigu vagys įeis į namą, arba norės kažkokią tai neteisybę, kad būtų nubausta, tai yra nepasitiki. Kažkas pasakė bažnyčia, nu, taip kaip Lietuvoje suprantama bažnyčia, 50% pasitiki, 16% nepasitiki. Ir kiti procentai apie bankus, apie prokuratūrą, tačiau ką tie skaičiai sako? Jeigu paklausčiau kitaip dabar, kiek žmonių tiki, kad ugniagesiai egzistuoja Lietuvoje? Turbūt sakytume 100%, kaip kiekvienoje šalyje egzistuoja. O policija egzistuoja Lietuvoje? Yra. Tai be abejo, kad yra. Pažiūrėkite, kai koks mitingas yra, ten prie vieno mitinguojančio 10 policininkų stovi. Visi esame matę, jie tikrai yra. 100% tiki policijos egzistavimu. Bet kiek procentų pasitiki, tik 64% pasirodo pasitiki. Ką to noriu pasakyti, kad tikėjimas ir pasitikėjimas jau išvelgiame skirtumą. Jie yra susiję, jie būdų yra svarbus, abudu būtini, bet jau pasitikėjimas jau kažkur alsuoja gyvybę. Jau kažkas gyvo, kažkas, kas paliečia mūsų širdį, ne vien tik tai smegenis, ten informacija sukaupta, kad aš žinau, kad yra taip, taip, taip ar taip. Bet pasitikėjimas jau ima koreguoti mūsų gyvenimo būdą, mūsų sprendimus, mūsų pasirinkimus. Taip. Ir kalbant apie tikėti, kad Dievas yra, kas yra būtina, ir pasitikėjimas Dievu. Pasitikėjimas Dievu, pasitikėjimas Kristumi, pasitikėjimas Dievo žodžiu. Taip, visi žmonės tiki, kad Biblija egzistuoja. Užeikite į bet kurį knygyną, lentynose guli, kokį nori versiją. Čia Rupšio vertimas, Kosto Burbulio vertimas, kažkas geriau pasieškojęs profesoriaus Jurėno vertimą ras, dar kitą vertimą, tiki. Bet ne kiekvienas pasitikė, matote. Skirtumas tame yra. Taigi tikėjimas, pasitikėjimas ir kitas, taip, tokia tikėjimo savoka, gilus pasitikėjimas, išliekantis pasitikėjimas, tai ištikimybė, atsidavimas. Būtent čia yra žmogus pajungia savo jėgas, kas parašyta Judo laiške, kovokite už tikėjimą vieną kartą duotą visiems šventiesiems. Tik tai pasitikintis žmogus, tik tai atsidavęs, ištikimybė suteikia tą jėgą, kad ginti įsitikinimą, ginti tiesą, ginti tikėjimą. Ištikimybė tai tikėjimas, pasitikėjimas, kuris mus motyvuoja, padeda laikytis tam tikrų tikėjimo tiesų įsitikinimų, kas be įvyktų, kas be nutiktų, išlaikant tą tikėjimą. Kai mes vienoje iš giesmių giedame žodžius, 126 giesmėje, pasitikėsiu juo visada, kas be įvyktų, jis bus šalia. Kai šios žodžius mes sakome, tie žodžiai tikrai atspindi tai, ką mūsų širdis nori pasakyti, pasitikėsiu viešpatie tavim visada, kas be nutiktų, žinau, kad tu visada būsi šalia. Jis yra pasakęs, niekada tavęs nepaliksiu, niekada tavęs neapleisiu. Matote, tikėjimas ir pasitikėjimas. O kai ištinka kokie sunkumai, išbandymai, prispaudimai, būtent tuo metu reikalinga ištikimybė, ištvermė, kad nepasiduoti, nesusviruoti, nesuabejoti. Vienoje iš giesmių mes gėdame tokius žodžius, aš tikiu karaliaus Kristaus pažadais, jie išliks nors žemė ir dangus praeis. Tikiu išganimo vilties žinia, Jėzus mirtimi atpirko ir mane. Tikiu, kad per visas naktis tamses Jėzus kaip ganytojas mane globos ir ves. Ką šie žodžiai išreiškia? Jie neišreiškia tik tai tam tikrų faktų pripažinimą. Jie daug giliau, jie išreiškia mūsų pasitikėjimą. Pasitikėjimą viešpačiu, tuo, ką jis yra pažadėjęs, pasitikėjimą jo žodžiu. Taigi, ištikimybė tai tikėjimas, kuris pareikalauja kasdienės kovos, kovos prieš nuodėmę, kovos prieš melą, kovos prieš blogio jėgas. Tai ir yra tas gyvas, veiksmingas, vaisingas tikėjimas, kuris matomas iš mūsų veiksmų, mūsų poelgių. Kaip ir Jokūbas savo laiške sako, jeigu nieko, jokie veiksmai, jokie darbai, jokie poelgiai nerodo, tai ir nėra to tikėjimo. Jeigu jis yra gyvas, būtinai jis bus ir matomas. Ir tiek tikėjimas, pasitikėjimas, ištikimybė, visi šie su tikėjimu susiję terminai, jie yra, mes juos matome aiškiai visame šventajame rašte, Naujajame testamente. Kai Paulius rašo Romos bažnyčiai, sako, tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kai skelbiamas Dievo žodis, kai skelbiamas Kristaus žodis, kai skelbiamas Dievo žodis, mes atsiverčiame šventąjį raštą, pačią pirmąją Biblijos eilutę ir skaitome, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ar kuriam nors mokslininkui ateitų į galvą, neskaitant šventojo rašto, neturint Dievo žodžio apreiškimo, padaryti tokią išvadą, kad visa tai, ką mes matome, yra sukurta Dievo. Jie bandys mąstyti taip, žmogus ten tobulesnė beždžionės versija, beždžionės, kuri yra geresnė reptilijos versija, reptilijos, kuri ten evoliucionavo iš žuvies, iš infuzorijos. Iš kur ta infuzorija? Nu, iš kažkokių tai atsitiktinai susijungusių dujų. Iš kur tos dujos? Nu, nežinau, bet tai nesvarbu, svarbu, kad mes iš beždžionės. Taip, tuštybė, vaikščiojimas labirintuose. Ir mes nematėme, kaip Dievas kūrė dangų ir žemę, mes tai priimame tikėjimu. Priimame tai tikėjimu kaip faktą. Mums tai yra faktas. Būtent taip raštas sako, tikėjimas tai įsitikinimas to, ko mes nematome. Laiško hebrajam autorius sako, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra. Tai būtina tikėti, kad jis yra. Bet čia šioje vietoje taškas nededamas, kaip parašyta ir demonai tiki, kad Dievas yra. Ir toliau parašyta, ir jo ieškantiems atsilygina. Ir tai viską keičia, tai jau parodo tikėjimą gyvesnį. Ne tik tikiu, kad Dievas yra, bet aš noriu jo pažinti, noriu artintis, noriu dar labiau paliesti į kas jis toks, koks jis toks. Ir duotas pažadas. Ir tokiems ieškantiems Dievas atsilygina. Jis save apreiškia, jis save atskleidžia, jis save parodo. Jis leidžiasi pažinamas. Leidžiasi, kad užmėgsti ryšį, santykį, gyvą santykį su juo. Ne tik žinoti, kad Dievas yra danguje. Raštas sako, pažvelgus į kūriniją, atrodytų, tik kvailys gali nepripažinti, kad Dievo nėra. Būtent raštas taip ir sako, ir tarė kvailys savo širdyje, kad Dievo nėra. Pati kūrinyje liudyje kūrėja, bet tai dar nėra santykis su Dievu, ryšys su Dievu. Pasitikėjimas, taip ir yra, jo ieškantiems atsilygina, tai jau pasitikėjimas yra. Mes skaitome gausius pavyzdžius šventajame rašte, vėliau Naujajame testamente Paulius kalba apie Abraomo tikėjimą. Viešpats pasakė Abraomui, pažvelk į dangų, pažiūrėk, kiek žvaigždžių, gali jas suskaičiuoti. Štai tiek bus tavo palikonių. Parašyta, Abraomas patikėjo ir tai buvo įskaityta jam teisumu. Jis patikėjo. To, ko negalėjo patikrinti. Sakytų, palauk Dieve, aš kai pamatysiu savo akimis, va tada patikėsiu. Kaip Tomas sakė, ne, bet tuomet tai jau nebebūtų tikėjimas. Ir ištikimybė, hebrajam autorius sako, mes esame tapę Kristaus dalininkais. Kai skaitome šios žodžius, ką tai reiškia būti Kristaus dalininku? Kristus, tobulai teisus ir mes esame jo kūno dalimi, mes turime jo teisumą. Kristus yra tobulai šventas. Patys į savęs niekada tokiais nebūtume, netaptume. Ir štai Kristuje aš turiu jo šventumą kaip dovaną, jo dalininkais. Bet yra sąlyga, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą, toliau kvepuok tikėjimu, gyvenk tikėjimu. Tas pats autorius sako, mes laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Pamenu, buvau dar 14 turbūt metų ir su tėvu nuvažiavome į Krymą, ten pusėsere gyvena. Buvo gal 13, gal 14 metų, nepamenu. Ir pusėserės vyras pasiūlė mane su motociklu pavažinėti ten į kalnus. Ir ten javą jis turėjo. Ir sako, sėskis, atsisėdau. Ir sako, tvirtai laikykis apsikabinis. Nes ten net rankenos nebuvo. Ir aš jau ten tiek tvirtai laikausi. Žiūriu, aišku, matau tą grožį. Kas būtų, jeigu aš nesilaikyčiau? Tiesiog paleisčiau viską. Nu, pavojus iškiltų, kad aš galėčiau nukristi ir užsimušti. Sako, laikykitės tikėjimo, kad išgelbėtumėte savo sielas. Išlikite, stovėkite tikėjime. Štai tai yra ištikimybė. Kokia viso to reikšmė? Tikėjimas, pasitikėjimas, ištikimybė, kaip vėra, daverija, vernasti. Jie yra tarsi peraugantis, papildantis vienas kitą. Jie tampriai susiję vienas su kitu. O tikėjimas, kaip pateikto fakto pripažinimas, kaip protinis priėmimas, kas yra labai svarbu, toliau perauga perina į pasitikėjimą. Kaip mes žmogumi irgi ne iš karto imame pasitikėti. Mes iš pradžių jį pamatome, va, pirminis. Tikiu, yra, toks Jonas Petras, jis egzistuoja, žinau, susipažinau su juo vakar. Tačiau vėliau vis labiau per artimesnius santykius tu jau pradedi jį pažinti. Ir tu matai, aš galiu jo pasitikėti, jis laikosi žodžio, jis yra žmogus, kuris niekada neapgauna, aš jo pasitikiu. Taip ir Dievu mes, pasitikėjimas mumise atsiranda ir jis auga. Tai reiškia pasikliovimas. Remiuosi, jeigu remiuosi pasikliaunu žodžiu Dievu, tai be abejo, kad būtinai pasikliausiu ir tuo, ką jisai sako Dievas. Tai, ką jisai sako savo žodyje. Kaip aš galiu sakyti, Dievu tikiu, bet netikiu tuo, ką jisai sako. Jeigu aš tikiu Dievu, jeigu aš tikiu žmogumi, aš pasitikiu jo žodžiais. Jeigu aš tikiu Dievu, pasitikiu, aš turiu pasitikėti jo žodžiais, ką jisai sako. Tai yra susiję, neatsiejamai susiję tarpusavyje. Paulius Filipiečiams laiške sako, 4 skyriuje paskaitysiu, 10 eilutė sako, aš labai apsidžiaugiau viešpatyje, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Paulius čia sako, jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. Suprantama, aš visai nemanau skūstis stoka, nes išmokau būti patenkinta savo būklę. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus, visą ko teko ragauti. Buvau ir sotus, ir alkanas, turtingas, ir beturtis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Taip, visko ir juodo, ir balto, ir saldaus, ir kartaus patyrė Paulius, tačiau jis tada išliko ištikimas. Kodėl? Pasitikėjimas buvo jame, turėjo pasitikėjimą. Viena tokia yra istorija apie cirkas ir žmogus, cirko darbuotojas, nedarbuotojas, cirkininkas, žonglieris. Jis eina virve, kanatas, virvė ištiesta aukštai, ir jisai su kartimi eina per tą virvę, pereina. Visi aplodismentai ploja, šaunu. Sako, tikite, kad aš galiu pereiti užrištomis akimis. Taip pat, sako, be abejo, kitas sakys, aš jau trečią kartą matau, žinau, kad jis lengvai pereis. Taip, mes tikime, ir jam užriša akis, ir jisai vėl per tą kanatą, per tą virvę pereina su kartimi. Sako, tikite, kad aš galiu lygiai taip pat pereiti per tą virvę užrištomis akimis ir dar vežimėlį pravežti per tą virvę. Visi taip, tikime. Nu, jis paėmė dar vežimėlį vieno ratuku per virvę perveža. Sako, tikite, matote. O tikite, kad aš galiu ir žmogų sėdinti tame vežimėlyje pervežti. Be abejo, tikime, jeigu vežimėlį pervežiai, tai ir žmogų pervešime. Tai prašome, savanoris gal yra, atsisėskite į tą vežimėlį, kad pervešiu. ir neatsirado nei vieno. Ir staiga atbėga vienas mažas berniukas, atsisėda į tą vežimėlį ir perveža jį per tą virvę. Visi pribėga prie to berniuko, sako, kaip tu čia nieko nebijoji, tau nebaisu buvo. Sako, kaip aš galiu bijoti, čiagi mano tėtis. Jisai mane vežė. Aš jo pilnai pasitikiu. Matote, vėl skirtumas. Tikėti tuo, ką matai, ir pasitikėti, nebijant. Tikrai aš nenukrisiu. Jeigu Kristus yra mūsų valtyje, mes nenuskęsime tikrai su juo. Ir būtent tokia istorija yra Luko Evangelijoje, 8 skyriuje. Prisiminkime ją. Žvelkime. 8 skyrius nuo 22 eilutės Luko Evangelija. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė, irkime anapus ežero. Jie atsistūmė nuo kranto, mokiniams irkluojant, Jėzus užmigo. Ežere pakilo viesulas, bangos ėmė semti valtį ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolę mokiniai ėmė žadinti Jėzų, šaukdami, mokytojau, mokytojau, žuvame. Atsikėlęs jis sudraudė vėją ir bangas, jie nurimo, stojo tyla. O Jėzus paklausė, kurgi jūsų tikėjimas? Mokiniai išsigandė ir nustebė, kalbėjo vienas kitam, kas jis toks, kad jis sakinėjo vėjams ir vandeniui ir tie jo klauso. Kas jis toks? Tai dar tebe buvo jiems klausimas. Taip jie tikėjo, kad Jėzus yra su jais valtyje, jie matė į valtyje, štai guli miega. Bet truko pasitikėjimo. Kodėl? Nes jie dar nepakankamai jį matomai pažinojo. Štai dėl to ir tas klausimas kilo, kas jis toks? Kas jis toks? Vis dar nepažįstame jo. Ir štai kodėl jie dar stokojo to pasitikėjimo. O jeigu jie būtų turėję tvirtą pasitikėjimą, kaip tas berniukas atsisėdęs į karutį, ką tai būtų pakeitę? Jie nebūtų įsigandę, jie būtų turėję ir drąsą, ir ramybę, žinodami, o ko man bijoti? Gyvieš pat su manimi valtyje yra. Matote, kaip tai keičia, tikėti kažkuo ir pasitikėti dar. Ypač tinkamas mūsų kasdienybei pavyzdys iš Luko 12 skyriaus, kur Jėzus kalba apie tai, kaip Dievas mumis rūpinasi. Sako, pažiūrėkite į padangių paukščius. Jie nepjauna, neturi sandėlių, klonų, bet Dievas juos maitinas, jūs nepalyginti vertesni už paukščius. Ir štai vadina klausančiuosius Jėzus mažatikiais. Sako, jeigu Dievas taip parengė laukų gėlę, šiandien žydinčią, rytoj metomą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Tad neklausinėkime, ką valgysime, ką gersime, nebūkštaukite. Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonis. Jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės ir tai bus jums pridėta. Nebijok, mano mažoji kaiminė. Taip, čia neužtenka vien tikiu, kad Dievas yra danguje. Čia reikia pasitikėjimo. Aš pasitikiu, kad Viešpats pasirūpins rytdieną. Aš pasitikiu, kad ir po savaitės bus gerai, kol aš esu Viešpaties rankose, kaip viena radijos stotis dažnai kartodavo, viskas bus gerai, visio būdėt harašo. Taigi, tvirtas pasitikėjimas, būtent jis ūkdo, palaiko ištikimybę. Kaip Paulius savo jau tarnystės pabaigoje sako, aš išlaikiau tikėjimą, išlaikiau, baigiau bėgimą. Ir taigi kovokime už tikėjimą. Tikėjimas, pasitikėjimas, ištikimybė, jie yra, kaip jau minėjau, tampriai susiję. Ir tai yra tas gyvas, gelbstintis tikėjimas, kuris keičia mūsų gyvenimą, padaro jį naują. Kristaus gale, Dievo dvasios gale. Ir toks tikėjimas padės atlaikyti ir negandas, ir išbandymus. Būtent toks tikėjimas jisai suteiks mums ir tvirtybę, ir vidinę ramybę. Paulius rašydamas Timotiejui 2 skyriaus 12 eilutėje sako, dėl šios priežasties aš ir kenčiu tos vargus, dėl to, kad jisai skelbė žodį, skelbė Dievo karalystę. Ir dėl tos priežasties, sako, aš ir kenčiu tos vargus, bet nesigėdiju. Kodėl? Nes žinau, kuo įtikėjau. Kaip toje giesmėje mes net 5 kartus pakartojome, bet žinau, ko aš įtikėjau. Paulius sako, aš nesigėdiu, nes žinau, ko įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki vienos dienos. Taigi, ir tikėjimas, taigi, jis yra ta jėga, kuri padaro, kaip minėjau, mūsų gyvenimą tokį, koks jis yra. Išpažįstamas tikėjimas. Viešpats yra pasakęs, jeigu išpažinsite mane žmonių akivaizdoje ir aš išpažinsiu jūs tėvo akivaizdoje. Ką mes išpažįstame? Tai, ko mes nesigėdijame, tai, ko mes esame įsitikinę, tai, kas mums yra brangu, ką mes mylime, ką mes branginame, mes tai išpažįstame. Neišpažinti galime tik to, ko galbūt gėdijamės, kartais gėdijamės prisipažinti vienas kitam, kai kažkokią šunybę padarome, nuodėmę padarome, štai ko mes gal dažnai nedrįstame prisipažinti. Taigi krikščioniškas tikėjimas, jis nuolat išpažįstamas tikėjimas. Ir jeigu Jėzus taiga pasirodytų šiandien šią akimirką visam pasauliui, galbūt visi ant kelių kristų ir sakytų, taip, 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 dabar aš Jėzau tave tikiu, dabar aš tave išpažįstu, dabar mes tave tikime, bet tai jau nebūtų tikėjimas. Toks išpažinimas jau nebūtų tikėjimo išpažinimas, nes tikėjimas, kaip prieš tas parašyta, laiduoja mums tai, ko vylėmės, ko mes vylėmės, kas yra mūsų viltis. Mes tuo pasitikime, nes Dievas mus tai yra apreiškęs. Kaip raštas sako, mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Taigi tikėjimo išpažinimas yra neatsiejama tikėjimo kaip gyvenimo būdo savybė. Štai kodėl raštas nuolat ragina, išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Kas tavo viltis? Ai, nesakysiu, čia mano reikalas. Viltimi mes ne tik, kad dalį išpažįstame, bet net ir gyrėmės tą viltimi. Nori, aš tau papasakosiu apie tikrą viltį. Pasakysiu, kokią aš viltį turiu. Gal ir tu tokią viltį nori turėti. Ir kaip mes skaitome Evangelijoje, ar kai Jėzus vaikščiojo žeme, parašyta, kai kurie iš vyresnybės neišpažino, tikėjo Jėzumi, bet neišpažino dėl fariziejų, dėl baimės, kad galbūt išvarys juos iš sinagogos. Taigi gyvenimas tikėjimu. Ir štai čia noriu tokia eilutė, kurią esu jau minėjęs. Kai raštas sako Paulius Korinto bažnyčiai, patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo, ištirkite save. Kitame vertime, ar esate tikėjime, ar stovite tikėjime. Ir kaip mes galime patikrinti, ar laikomės tikėjimo, ar esame tikėjime. Nes būtent tikėjimas nusprendžia mūsų krikščioniško gyvenimo būdą, mūsų žodžiai, mūsų poelgiai, mūsų sprendimai, mūsų vertybės, mūsų pasirinkimai, visa tai liudija, kuo mes tikime. Liudija mūsų tikėjimo buvimą arba priešingai mūsų tikėjimo nebuvimą. Ne tai, ką aš sakau, aš tikiu, bet tai, kuo mes esame, ką mes darome, ką mes kalbame, ką mes renkamės, ką mes vertiname. Tai ir liudija stipriau už žodžius, ar mes stovime tikėjime, ar tik tai kalbame apie tikėjimą. Be abejo, Dievo žodis visada išlieka standartu, kaip mūsų gyvenimo kryptį, kelią nurodantį kryptis. Pats viešpats Jėzus ir yra kelias, žodis, kuris tapo kūnu. Dovydas, psalmininkas, 143 psalmėje sako tokius žodžius, čia jo maldos žodžiai, nuostabus maldos žodžiai, kiekvienas to turėtume melsti. Su aušra atskleisk man savo ištikimąją meilę, nes tavimi pasitikiu. Ir toliau skamba žodžiai, parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti, nes į tave keliu savo širdį. Taip, būtinas pasitikėjimas, kad galėtume sekti tuo keliu, kad galėtume prašyti, parodyk man kelią, kuriuo eiti. Pamenu, dar tarybiniais laikais su draugu nuvažiavom į Taliną, į Estiją ir buvom prisiklausę įvairių kalbų, kad jeigu tu rusiškai ko nors paklausi, tau parodysi visiškai kitą pusę. Paklausi, kur čia artimiausia kavinė, valgykla, tai tau priešingai kitą pusę parodys. Nežinau, kiek tai tiesos, bet tiesiog buvo tokios kalbos, dažnai taip įsipildydavo, tai va, tai nuvažiuoji. Tai iš pradžių pradedi lietuviškai kalbėti, o po to jau, kad duodi suprasti, kad lietuviškai, o po to jau perini prie abiem pusėms suprantamos kalbos. Ir štai čia, kodėl? Ir mes prašome, parodyk kelią, parodyk, kaip praeiti ten ir ten. Bet tam aš turiu pasitikėti jo, įgauti pasitikėjimą, kad parodytų tikrai teisingą kelią, nes gali parodyti visiškai į kitą pusę. Ir Jėzus yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, kelias iš mirties į gyvenimą, iš melo į tiesą. Kelias mūsų žemiškoje kelionėje, ne tik tuomet, kai iš pražuvusio nusidėjėlio įtikiu Jėzų ir tampu bažnyčios Kristaus kūno dalimi, bet ir dabar, kai tapome krikščionimis, ypač mums kiekvienai dienai reikalingas tas kelias, kuriuo mes einame, kad nenuklystume. Kelias, kuris pamoko mus, kaip turiu gyventi. Ir tai yra saugus, toks tikėjimas yra saugus, apsaugantis tikėjimas. Kai Paulius kalba apie dvasinius ginklus, jis tikėjimą įvardyja kaip skydą. Pamastykime, visi turbūt esame matę skydą filme ar kokia multike ar knygoje skydas. Tu jį laikai ir strėlės priešo, jos visos į skydą susminga. Bet jeigu tą skydą padėsi ant žemės, visos strėlės kur susmygs? Į mane jos susmygs. Štai kodėl svarbu tą skydą laikyti rankoje. Ir jeigu tas skydas, tikėjimas yra skydas, reiškia, tu tą tikėjimą turi nuolat laikyti. Ne taip, kad tikėjimo skydą palikau šį ryt po lovą ir išėjau į gyvenimą pasivaikščiot. Kai prireiks, vėl grįšiu, išsitrauksiu iš po lovos savo tikėjimą. Ne, jis visada, kiekvienam žingsnėje mums yra reikalingas. Kai apaštalas Petras perspėja, kad mūsų priešas velnios, kaip reumojantis liūtas, lankėjo aplinkui, tykodamas ką praryti, ką Petras sako? Pasipriešinkite ją tvirtu tikėjimu. Visada skydą atkiškite į jį, į jo pagundos strėlės. Štai kokia jėga yra tikėjime. Šis tikėjimas, jis yra paskatinamus tikėjimo darbams. Būtent šis tikėjimas, jis padeda ištverti ir išsaugoti viltį. Todėl taip svarbu yra branginti, ginti, sergėti, išlaikyti šį tikėjimą, nes toks tikėjimas iš tikrųjų yra didelis turtas. Laiške Hebrajam 3 skyriaus 6 eilutė autorius sako, Kristus viešpatauja jo namuose, kaip sūnus, ir tie namai esame mes. Mes esame namai. Kiekvienose namuose yra ponas, šeimininkas, kuris prižiūri tvarką ir nuo kurio sprendimų viskas priklauso. Ką su tuo namu daryti, kaip jame tvarkytis. Ir štai čia sako, Kristus yra tas šeimininkas viešpats, tose namuose, kuriais esame mes. Bet yra dar sąlyga, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. Išlikti tose namuose, tikėjimo namuose. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Taigi Dievo vaikams, Kristaus tikintiesiems duoti nuostabus pažadai. Ir raštas primena, kad visi pažadai yra tikėjimo ir ištvermė paveldinė. Tikėjimo ir ištvermė. Ir todėl tas tikras, tvirtas, gyvas tikėjimas, jis yra išties neįkainojamas turtas. Ir mes giesmėje ir giedame, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Taip, jis didžiausias, nes tik jo dėka mes galime turėti tai, ko negalėtume įgyti už jokius šio pasaulio turtus, išlaisvinimą, išgelbėjimą, amžinai gyvenimą, išvadavimą. Ir Paulius, kaip ragina Korinto bažnyčiai, sako, budėkite, tvirtai laikykite tikėjimo, būkite stiprus, tvirtai stovėkite tikėjime. Taip, pats viešpats Jėzus yra pasakęs, kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas. Taigi, jeigu kažkas, kurie žiūrite šią transliaciją, jūs taip pat kreipiuosi, mąstykite, ar tikite, ar turite tikėjimą, ar stovite tikėjimą, priimkite Jėzų, įtikėkite, priimkite krikštą, priimkite išgelbėjimą. Tikėjimas, ar vieną mintį noriu pridėti, tikėjimas, taip lietuvių kalboje taip panašiai skamba kaip tiksėjimas, atrodo tik vieną S raidelę kažkur į vidurį, įterpi tikėjime ir gaunasi tiksėjimas. Kaip laikrodžio tiksėjimas. Štai laikrodis tiksi, aha, reiškia, jis dar veikia. Žiūri, aha, nebetiksi, sustojo, neveikia, jis jau nebegyvas. Štai ir tikėjimas, jis visada turi tiksėti, visada išlikti. Ne taip, kad tik sekmadienio rytą tikiu, o nuo pirmadienio iki šeštadienio nebetikiu. Tai yra kaip alsavimas. Taigi, kaip raštas sako, teisusis gyvens tikėjimu. Taip, tai yra tie žodžiai, kuriuos cituoja Paulius romiečiams pirmame skyriuje. Evangelija Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiam, pirma žydui, po to graikui. Ir sako, teisusis gyvens tikėjimu. Ir čia cituoja Paulius Habakuką, pranaša Habakuką. Kai mes atsiverčiame Habakuką, mes šią frazę, mes pilnesnėme kontekste pamatome. Ten palyginamas yra pražuvęs nusidėjėlis, išdidus puikuolis ir teisus, kuris gyvena tikėjimu. Sako, pasižiūrėk į puikuolį, Habakuko antros skyriaus ketvirta eilutė. Jo siela nėra dora, taip, jis eina pražūties keliu. Ir po to, sako, pažiūrėk į teisų, išgelbėtą. Teisus žmogus gyvena savo tikėjimu, jis gyvena tuo, ką tiki. Ir tas gyvenimas liudė jo tikėjimą. Tai pastovus tikėjimas, pastovus pasitikėjimas, ištikimybė. Ištikimybė yra tikėjimas tuo, kad jis ištikimas Dievui. Taip, mes esame išteisinti tikėjimu ir mūsų gyvenimas turi būti tikėjimu. Teisus žmogus gyvena savo tikėjimu. Gyvenkime tikėjimu, patikrinkime, ar esame tikėjime, ar stovime tikėjime, ar Dievo žodis, kaip skaitome iš tikrųjų, kiekvienam iš mūsų yra, kaip parašyta, žibintas mūsų žingsnius, šviesa mūsų takui, kad nenuklystume, kad, kaip liaudiškas lietuviškas posakis sako, nepamestume kelio dėl takelio. Te padeda Viešpats, te laimina Jus. Būkime ištikimi, tikėkime, pasitikėkime, laikykimės ištikimybės. Pasibelskime.